protams, ka tas lielākais, ko jau mēs arī runājām, ir atzīt, ka man kaut kas nav tā, kā gribētos būt. Es labāk to noslēgšu un jums nepateikšu. Kā jūs tiekat klāt līdz šiem cilvēkiem, lai iedrošinātu viņus nākt, pamēģināt un tik tiešām to gaismu ne tikai caur durvju šķirbu ieraudzīt?
Ieskatu konferences norisē ilustrēju ar pašmāju, Cēsu novada programmas nosūtījums uz muzeju, sociālo darbinieci Baibu Āboliņu un kultūras mediatori Baibu Rozi, kuras iztaujāja konferences vadītājs Armands Simpsons.
Ikdienā es esmu sociālā darbinieci ģimenēm ar bērniem un manā redzeslokā ir gan jauni vecāki, gan ģimenes, gan šobrīd vairāk tieši jaunieši. Kas varbūt arī neiet uz skolu, kam ir grūtības dažādas. Un es ar viņiem ikdienā strādāju. Un tad, kad Baiba man pastāstīja par šo iespēju, tad nu, es viņiem pārdevu šo iespēju. Es teicu, tā būs brīnišķīga lieta. Es zinu Baibu, jo mēs tiešām esam arī iepriekš sadarbojušās. Es zinu, ka tas noteikti būs kaut kas interesants.
Man bija pirmajā pilotā viena dalībniece, kura man katru reizi sākumā pirmās četras nedēļas teica, Baibi, ja tu zinātu, kā es tevi lamāju, kad pamodos. Un es teicu, jā, es zinu, bet es ļoti priecājos, ka tu esi apraugusi. Un beigās viņa bija viens no tiem cilvēkiem, kas apraudājās, ka beidzās šī programma. Un...
Kultūra un māksla arvien biežāk tiek atzīta par sabiedrības veselības resursu, kas palīdz cilvēkiem atgūt emocionālo līdzsvaru, mazināt vientulību. Tā kā Latvijā 3 gadus, no 2023. Līdz 2025. Risinājās startautiskais projekts nosūtījums uz kultūras aktivitātēm Baltijas jūras reģionā, kuras mērķis izveidot praktisku un ilgtspējīgu kultūras un veselības jomas sadarbības modeli. Noslēguma gadā svarīgi apzināt paveikto un dzirdēt citu valstu pieredzi. Programmas būtība ir tāda, ka ārsti un sociālie darbinieki var nosūtīt cilvēkus uz kultūras un mākslas aktivitātēm, kas palīdz stiprināt psihisko veselību un piederības sajūtu sabiedrībā. Latvijā pilotprojekti īstenoti Cēsu un Saldus novadā. Kā programma ritējusi Saldus novadā uzzina no programmas kultūras mediatores Sigitas Graudušas.
Šobrīd pēdējo pusgadu mēs aktīvi meklējam finansējumu, lai šo programmu turpinātu, taču iepriekšējo periodu mēs izveicām 3 programmas ciklus. Katrā ciklā bija 10 nedēļas, 12 dalībnieki un 4 aktivitātes 4 kategorijās. Tās aktivitātes notika 2 reizes nedēļā, katru 2 stundas, un mūsu programmā tika veidot, lai viņi apkopo gan sajūtas, gan maņas. Līdz ar to mūsu dalībnieki piedalījās radošā dizaina darbnīcā, kur viņi veidoja dažādus dekors, varēja ar rokām sensoru darboties. Nākamā darbnīca bija skaņu vannas. Skaņu vannās burtiski dalībnieki peldējās mūzikā, skaņās, tika spēlētas dažādi instrumenti un kristāli bļodas. Un šī arī bija viena no mūsu top aktivitātēm, kā paši dalībnieki atzīst. Pastaiga kultūrā. Katru svētdienu dalībnieki 2 stundas garumā kopā ar kultūras mentoru devās interaktīvā pastaigā pa Saldus dažādiem uzdevumiem, stāstiem par personībām, ēkām, arhitektūru. Un mēs teicām, tā ir kā iespēja kļūt par turistu pašam savā pilsētā. Pēdējā aktivitāte izrādās, ka labbūtība un kultūra var būt arī garšīga. Caur ēdienu un stāstu dalībnieki ceļoja tā saucamajā pasaules gastronomijas kultūrā.
Konferencē dzirdējām dažādu valstu pieredzi, arī pētnieku secinājumus, īss ieskats Francijas, Auvērņas, Ronas Alpu reģionālā kultūras departamenta pārstāvja Bruno Galisa sacītajā.
The policy in France seems to be really well structured on a national level, but the thing is that the implementation is working on at a regional and a local level.
Francijas politika ir labi strukturēta valsts līmenī, bet īstenošana notiek reģionālajā un vietējā līmenī. Tātad reģionālā kultūras direkcija un reģionālās veselības aģentūras sadarbojas un finansē programmas katrā reģionā, lai valsts politiku pielāgotu vietējām vajadzībām. Tātad gandrīz katram reģionam ir zināma autonomija, lai definētu savu modeli. Piemēram, Parīzes reģionam ir izveidots apzīmējums slimnīcām kultūra un veselība. Kas ir savu veidu apzīmējums veselības struktūrām, kuras veic patiešām labu darbu šāda veida iniciatīvās. Bet manā reģionā, piemēram, Auvērņa-Prenau, mēs finansējam 3 gadu kultūras sezonu slimnīcās. Mans reģions katru gadu atbalsta 10 projektu slimnīcās, pansionātos, garīgās veselības iestādēs un sociālās aprūpes namos. Tie ir dažādi projekti no teātra, dejas, mūzikas rezidencēm līdz fotogrāfijai, digitālajai mākslai un pat dizaina projektiem. Un tiem visiem ir kopīgs mērķis – nodrošināt kultūru cilvēkiem neatkarīgi no viņu veselības un dzīves apstākļiem.
Savukārt Marta Češelska no Rietumu Pomožas vojevodistes Polijā uzstājās ne tikai ar referātu, bet vadīja arī vienu no darbnīcām. Viņa savā referātā akcentēja darbu ar jauniešiem. Bija arī darbnīcas, kurās nodarbības ne ar ko neatšķīrās no tām, kas bijušas projekta dalībniekiem. Ieskatījos Saldus novada paraugu demonstrējumā radošais dizains – punktošana. Šo darbnīcu vadīja meistare Linda Kislina.
Šobrīd mēs veidojam spoguļu mandalas ar maziem spogulīšiem un punktojam, kas ir tāds ļoti nomierinošs process punktošana.
Un visiem padodas?
Protams, ka visiem padodas, jo šeit nav nekādu noteikumu, kā ir pareizi un kā ir nepareizi. Jā, viens ir. Tajā gadījumā, ja grib visus punktiņus pilnīgi vienādus, tad ir noteikums.
Jums ir arī paraugi, jo...
Jā, kā nevajadzētu, bet kā tā kā ieskatīties, jā. Gan bērniem, gan pieaugušiem. Jo vairāk punktiņi jau paliek mierīgāks.
Iegriezos arī mūzikas darbnīcā, ko vadīja dziedātāja un mūziķa Helēna Kozlova, ieraujot klātesošos aktīvā ritma un kustību priekā. Kādā no konferences pārtraukumiem uzklausa projekta nosūtījums uz kultūras aktivitātēm vadītāju Cēsu novadā Ingu Surgunti. Sarunā pievienojas programmas kultūras mediatore Baiba Roze.
Protams, ir arī tā durdoša doma, ko tālāk un vai mums izdosies tiešām tas lielais mērķis padarīt šīs programmas ilgtspējīgas, kā mūsu pašu novados, tā arī nacionālā mērogā. Mēs ļoti, ļoti gribētu, lai stafeti pārņem arī veselības ministrija un iedrošina pašvaldības un arī veido kādu nacionālu ietvaru un atbalstu šādu programmu īstenošanai, jo projekts beidzas, līdz ar to arī projekta finansējums beidzas, un mēs ļoti negribētu, ka šīs cilvēku grupas sabiedrības grupas, kuras tagad ir pieradušas, ka tāds pakalpojums tām tiek piedāvāts, atkal paliek bez šā.
Piemēram, tagad man ir grupā viena kundze, kurā ir 93 gadi, un jaunākiem jauniešiem 16, jā.
Man ļoti iepriecināja tās kultūra vietas, uz kurām tad jūs devāties visi kopā. Kā jūs tās izvēlējāties, bet tā nav problēma, Cēs pusē muzeja netrūkst?
Mēs nesākām šo projektu kā tādu pilnīgi kaut ko, ko mēs nekad nebūtu darījuši, jo pirms tam, pateicoties Ingai, mēs jau bijām šajā virzienā domājuši, un mēs tieši šīs pašas kultūrvietas šie muzeji bijām izstrādājuši tādas savas programmas, kas tad vienreizējas programmas, arī ar tādu mērķi uzlabot mentālo veselību un labotību. Un tad, kad jau mēs kļuvām par projektu partneriem, man liekas, tas bija tikai likumsakrīgi, ka mēs tieši tie muzeji esam projektā.
Muzejos, ko jūs darījāt?
Visdažādākās lietas, gan vienkārši ekskursijas, kur iepazīstas ar ekspozīciju, gan, piemēram, Skalbas muzejā tas bija teātris, jo Skalbas muzejā gidēju, un viņai ļoti patīk pašai teātris, un tad tur izspēlēja Kaķīs Dzirneviņas un dziedāja. Veidembām muzejā tas bija gan zeja, gan mūzika, gan tā kā mēs arī rādījām savu seno lietu priekšmetu kolekciju, tad arī, piemēram, sviesta kūšana. Ārējušos viņi iepazīstināja ar seniem vārdiem, seniem priekšmetiem, dažādas spēles spēlēja, keramikas darbnīcas, puzuru gatavošana, Cēsīs arī par karogu tieši darbnīcas un vizuālās mākslas darbnīcas izstāžinamā bija ļoti bagāta programma patiesībā mums ir.
Tā baibu klausoties varētu likties, ka tas nemaz nav tik tālu no muzeja pamatdarbības, jo tādas līdzīgas aktivitātes jau tiek piedāvātas un tiešām tā arī ir. Tas nebija ļoti, ļoti atšķirīgi, bet tomēr visi muzeja darbinieki un arī mākslinieki un amatnieki, kas bija iesaistīti programmā, saņēma tādas īsas apmācības, jo šīs auditorijas prasa pielāgot šīs jau esošās aktivitātes viņu vajadzībām, viņu ritmam, un mēs ļoti apzinīgi trenējāmies un pēc pirmā pilota cēliena arī sapratām, ko mēs vēl nebijām iemācījušies un tad turpinājām mācīties, tā kā šī pilnveidošanās arī joprojām notiek.
Kā iespējams izvērtēt projekta sniegto rezultātu, to jautāja Baibai Rozei.
Vienkārši tur redzi, kā tie dalībnieki atverās un ka viņi iesaistās, ja viņi sākumā varbūt ir noslēgušies, es par nerunā un, piemēram, sociālais dienas, nu, var teikt, kaut kādā ziņā piespiež savus klientus, nā, bet pēc tam beigās viņi nav jāspiež, viņi saka, o, kad būs nākošā reize, viņiem ir interesitāte dzīve, bet arī tas, ka, piemēram, mums ir klienti, kas ar dažādām dzīves grūtībām saskarās, bet ir sākuši, piemēram, iet uz biblioteku, kāds ir sācis strādāt, sākuši iet vispār uz muzejiem un izstādēm, jo sacījuši, piemēram, ka pirms tam nav jutušies ērti, nav jutušies droši tur, un arī no mūsu nosūtītājiem arī tās atsauksmes, nu, kad viņi pārunās ar vien klientiem un pacientiem, viņi saka, ka var redzēt, ka tas ir bijis vērtīgi un kaut ko mainījis.
No projekta viedokļa mēs prezentējām šajā konferencē datus, jo ļoti rūpīgi pirms programmas, programmas vidū, programmas beigās un 3 mēnešus pēc programmas dalībnieki tika aptaujāti un viss tika pārvērsts ciparos un var redzēt, ka ir uzlabojumi psihiskās veselības jomā, ir mazāka trauksme, mazāka depresivitāte. Mēs tikai ceram, ka šie efekti arī paliks ilgtermiņā tādi, lai nebūtu tā, ka programma beidzas un cilvēki atkal sašļūk.
Cēsīs bija dažādi nosūtītāji, gan sociālais dienas, gan līgatnes senioru māja, gan no Cēsu klīnikas psihiatri un ergoterapeits. Nedaudz atšķirīgi grupas veidotas Saldus novadā, atklāja Sigita Grauduša.
Projekta mērķis ir sadarboties kultūras un veselības sektoram, līdz ar to izcilā gadījumā šos dalībniekus uz programmu nosūta ģimenes ārsti, speciālisti, psihologi un tā tālāk. Mūsu gadījumā mēs ļāvām dalībniekiem pieteikties arī pašiem šai programmai. Pēc viņu pieteikuma mēs ar viņiem noturējām īsu sarunu, kā šī programma var viņiem palīdzēt un kā mēs varam ar šo programmu viņu mentālos izaicinājumus uzlabot. Tādā veidā šie dalībnieki nonāca pie mums. Protams, vēl priekšā ir ļoti garš darbs ar ģimenes ārstiem, jo ārsti ir ļoti noslogoti un pagaidām šī programma netiek uztverta kā veselības sektora atsloks, bet kā papildus sloks, papildus projekts un papildus informācija, kas man ir jānodot pacientam. Mērķa auditorija, kā mēs definējām, vismaz Saldu, ir pieaugušais, un tā pamata ideja ir, ka šajā programmā piedalās ne tie, varbūt, kuri vēlas iemācīties jaunu prasmi, vai viņiem vienkārši kādreiz ir paticis ar keramiku nodarboties. Grupas ir ļoti nelielas, tās ir fokusētas un tiek paredzētas cilvēkiem, kuriem ir jebkādi mentālās veselības izaicinājumi. Mums lūdza, lai mazinātu stigmu un mentālo veselību arī saukt tieši, tā ir psihiskā veselība. Un šie izaicinājumi ir trauksme, stress, nomāktība, kāds zaudējis darbu, kāds zaudējis tuvinieku, kāds ir mūsu mazajā pilsētā tikko atbraucis dzīvot, viņš jūtas ļoti, ļoti vientuļš un izolēts. Un līdz ar to šī programma ir ļoti palīdzoša šādiem dalībniekiem un arī tie, kuri ir riska grupā, ka viņi drīzumā varētu nonākt diezgan tumšā punktā savā dzīvē.
Cēsu novada sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece Baiba Āboliņa projekta ietvaros iesaistījusi sociālā dienesta klientus. Lūk viņas vērojums un pārliecība par ieguvumiem.
Tā ir sanācis, ka šobrīd man vairāk ir tieši jaunieši. Un ļoti daudziem ir mentālas veselības grūtības, depresija traucējumi, paškaitējums, tāda sociālā izolētība, sociālā trauksme, nespēja aiziet uz skolām vai arī skolas ir pabeigtas vispār tā kā iet ārpus mājas un būt. Un man pašai šis projekts bija jauns atklājums, jo pirms tam arī es jauniešu vairāk virzījos tādu piedzīvojumu terapiju, ārā dabā būšanu un tā. Un šobrīd esmu ļoti priecīga, ka bija iespēja šeit iesaistīties, jo ir jaunieši, kuros ir ļoti daudz radošuma iekšā, kuriem ir šī zīmēšana, kuriem ir interese patiesībā par kultūras norisēm, bet tad, ja viņš ir sociāli sevi izolējis, viņš netiek. Viņš neiet, viņam ir bailes, viņš nejūtas droši. Nu, arī sociālā dienestāts ir pavērst tādu jaunu skatījumu, ka kultūra mums var būt resurs, sniedzot atbalstu cilvēkiem, un tas tāds... jo pirms tam ir bijis psihologs, tur terapeits un tāds, bet šobrīd tā lielā pievienotā vērtība ir, kad pie psihologa ļoti daudziem pretestība, vēl joprojām, tas tā ir. Jā, bet ja tu viņam saki, reku, tu aizies uz aktivitātēm, pakrāsos stiklu, tu redzēsi kādu izstādi un tā, un ka patiesībā jau priekš cilvēka mentālās veselības tas iespējams strādā ļoti līdzīgi, bet tas nav tā kā tu tagad ej pēc palīdzības, bet tas ir saņemt palīdzību, bet tā kā maigākā, priekš cilvēka maigākā, vai tā, ka viņš pat nenojauš, ka viņš mainās, viņam kaut kādas prasmes attīstās, pilnveidojās, bet viņš tā kā, es eju tur uz kultūras aktivitātēm.
Vēl tikai skaidroju, kā cēsis un saldus nokļuvušas programmā.
Man ir grūti atbildēt uz to, jo projekta vadošais partneris ir Odense pašvaldība Dānijā, un viņi meklēja šajās reģiona valstīs partnerus un meklēja, kuri jau ir bijuši aktīvi šajā jomā, un mūs viņi atrada, pateicoties programmai, ko Bai pieminēja, mūsu pašu pilotu programmai, kas jau bija iesākta 2022. Gadā, un arī Saldū jau bija līdzīgas aktivitātes, kas bija startautiski pamanītas, un tā mēs nonācām partneros. Es domāju, ka šī startautiskā pieredze rāda arī to komunikācijas lielo nozīmīgumu. Ir vienmēr jāatceras uzrakstīt, nofotografēt, arī iztulkot, nopublicēt savu darba rezultātus, jo varbūt mēs to nenojaušam, bet kāds varbūt meklē tieši mūsu un gribēs tieši ar mums sadarboties, un ja mēs ar informāciju nedalāmies, tad esam neatrodami.
Programmā iesaistītie cer, ka turpinājums būs. Savukārt konference sniedza pieredzes stāstus un atbildes uz jautājumiem, kā kultūra var kļūt par noturīgu avotu veselības un labbūtības stiprināšanai sabiedrībā.